Sono 21 pachitutuzi cha 10 na chinai. Para Moses wakati wakula mnyumba ya falo, watu wawa mnyamata wakaona kuti mina Egypt wakutimba yumoza wa mina Israel. Pa wakatawatawa uku na uku wakaona kutikulivye mundu ndipo wakachimbira kuya kakoma mwina Egypt. Ndipo wakabisa tupira mtu yula mumchenga. Para farao wakapulika na ichi, wakakalipa chumene mtima wake wakagolera ndipo wakakumba kuti wamkome Moses. Ndipo Moses wakachimbira kopa kuti wangakomeka na farao, wakaruta kutengere kukakala virimika makumi ganai. Chuta kuti wakamuluwa Moses chara, kwene wakanozgeranga umoyo wake panchito iyo watu wampengeso pantazi. Para tukuwazia mazu kachuta, tukuona kuti para wakaruta kutengere kuliska mberere za wesevyara Yetro. Tukuona kuti kukurakura wakawona chivuati chikagoleranga moto. Ndipo mchivuati mukafumalizgo la kuchemerezga Moses, Moses, Moses. Para wakati wapulika Moses, wakiza kufupi, ndipo mazu kakufumaso mchivuati cha kugorira moto. Unga sendereranga kuchivuati kuno chala, chivu maro au imirapo ngatuwa ipo vulako virato vyako. Chivuta wakati kwa Moses, ina ndine chivuta wawuso Abraham, Isake na Yakobe. Wakamparira wakati na masogane na simikizga umo bantumani makusuzikira muiputa, ndipo ndidi tumenge iwe kutuka masule kukaporo. Ndipo Moses wakatandaula chumene, ina ndine njani pa masopina chuta, ndine mundu kumbura kwenerea, kani nga chitawuli mulimo uu. Panji nchifuwa chakuti wakakumbuka kuti wakachimbira kwa falo chifuwa wakakoma muntu, sono wakakananga kuruta na kachita nchito ii. Kwaniso mkwena kuona chuta kuti ndiri muntu wa kwenerera chara chifuwa kayuwirokane nga vimbwambwa kuti nkuyoya makora chara. Chuta wakati kwa iyo lutanga ine ndamu kuwa nawe. Mwakutamweka pa chuta ii uka umulimu ukuru chumene wakufumina kwa chuta kupika kwa Moses. Kasi mkwa na nauri mwa kutemweka, kuti chuta wakumtumani, kuti mkachite nchito. Kweni imwe mkupipisa, aningachita chara, aningachita chara, kweni chuta wakumtumani. Mwa kutemweka wa chuta, usangi chuta wakumtumani kuchite nchito kaparazgani, lutane mkaparazge, ndipo mwa mkovulika na chuta.